Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Vodeća medicinska grupa u Australiji upozorava da su lekari prezaposleni, nedovoljno plaćeni i žele da nađu izlaz iz takve situacije. Glavna organizacija lekara opšte prakse upozorava da bi sektor primarne zdravstvene zaštite mogao da propadne ako se uskoro ne izvrše velike promjene, piše Navin Razik za SBS News. Kad su se predstavnici najviših medicinskih organizacija Australije sastali u staroj zgradi parlamenta u Kamberi, jedna reč im je bila na umu – kriza. Dr. Karen Price je predsjednica Kraljevskog australijskog koleđa lekara opšte prakse.
This is a crisis and something I've never seen before in my time, 30 years in general.
Ovo je kriza i nešto što nikad nisam vidjela u mojih 30 godina rada u opštoj praksi. Lekari opšte prakse u svim državama i teritorijama smatraju da je njihov način rada neodrživ, kaže ona. Kraljevski australijski koleđ lekara opšte prakse sazvao je ovaj summit nakon što je ispitao raspoloženje među australijskim lekarima opšte prakse. Izveštaj o zdravlju nacije otkrio je da su skoro 3 od 4 lekara opšte prakse koji su učestvovali u anketi prijavili da su tokom prošle godine imali osjećaj da će sagoreti na poslu. I svaki četvrti želi da se penzioniše u narednih 5 godina, a tek nešto manje od polovine ispitanih preporučilo bi drugima da izaberu opštu praksu kao karijeru. Dr. Price kaže da ti nalazi ukazuju da se nazire egzodus. Imamo sada lekare u našoj sredini koji traže drugo zaposlenje, koji žele da smanje svoje radno vreme i imamo one koji su na kraju karijere, koji žele da što brže odu u penziju. Kriza je i znamo da Australiji preti opasnost da ostane bez lekara opšte prakse, kaže ona. Dr. Antonio Di Dio, predsjednik ogranka Australijske medicinske asocijacije u prestoničkoj teritoriji, kaže da je to rezultat dugotrajnog pritiska koji osjećaju lekari.
But the people who are holding up this system have been holding it up for decades. COVID has made
ljudi na kojima leži sistem održavaju ga decenijama. COVID je učinio da to bude očiglednije. Također u Australiji decenijama postoji sistem u kojem veliki broj ljudi zakrpava sopstvene rupe i rade sjajan posao, a svaka pukotina između tih zakrpa je ispunjena radom lekara opšte prakse, kaže on. Ova potencijalna kriza preti da najviše utiče na regionalne i ruralne zajednice. Dr. Sarah Chalmers je radila širom područja Arnhem Land na krajnjem severu Queenslanda. Ona upozorava da bi egzodus lekara u tim oblastima samo povećao opterećenje regionalnih bolnica, što bi dodatno koštalo poreske obveznike. U tim oblastima lekari opšte prakse moraju da imaju proširen obim prakse, moraju da budu u stanju da rade u okruženju sa oskudnim resursima, tako da su oni u stvari drugi tip lekara specijaliste. Kraljevski australijski koleđ lekara opšte prakse izdao je izveštaj koji je otkrio da skoro polovina lekara opšte prakse smatra da više nije finansijski održivo da ostanu u profesiji. Još jedan razlog za zabrinutost – Medicare rebata, čija vrednost bila zamrznuta tokom većeg dela protekle decenije. Samo 3% ispitanih lekara opšte prakse smatra da je trenutna rebata dovoljna da pokrije troškove nege. Dr. Price kaže da je potrebna revizija finansiranja.
And the other thing needs to happen is we need to have a coordinated health system. So we need one health system.
Treba da imamo koordinisan zdravstveni sistem. Potreban nam je jedan zdravstveni sistem, bilo da je savezni ili državni ili da se odjednom udruže i rade zajedno, što bi bila nova ideja. Ne smeta mi. Ali treba prestati koristiti zdravlje kao politički fudbal između federalnih i državnih jurisdikcija, kaže ona. U saopštenju ministar zdravlja Mark Butler kaže da je savezna vlada posvećena ulaganju u opštu praksu i jačanju zdravstvene zaštite. Finansirao je radnu grupu za reviziju programa Medicare kao i grantove i podsticaje za zadržavanje lekara opšte prakse u profesiji, ali kako ističe Dr. Price, dijagnoza iz izveštaja nije potpuno negativna. Uprkos tome, kaže ona, postoji paradoks. 70% učesnika ankete je reklo da su veoma zadovoljni svojim poslom. Doktori žele da brinu o ljudima dok to još mogu da priušte, piše Navin Razik za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.